Ja, så tror jeg, at jeg vil tage ordet så småt. Overskriften for dagens undervisning, det er Jeremias' bog. Og ja, Jeremias' bog, den har 52 kapitler, og den er ikke engang kronologisk opbygget, så derfor så kommer vi ikke til at få alt med, som Jeremias' bog har at sige til os. Vi kommer til at se lidt på den historiske baggrund for Jeremias' bog. Og så har jeg tænkt, at vi skulle dykke lidt ned nogle konkrete steder, og så tænkte jeg, at vi kunne få tre smagsprøver på, hvad bogen byder på. Så jeg håber, at I har jeres bibler med, og ellers så ligger der nogle flere herovre. For det første så kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om Jeremias, og hvordan han bliver kaldet som profet. Og for det andet så kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om, hvad der kendetegner hans forkyndelse. Og så for det tredje, hvorfor Gud handler, som han gør i Jeremias' bog. Og så undervejs så vil jeg forsøge at inddrage sådan den historiske sammenhæng, som det er talt ind i. Og på den måde så håber jeg, at vi kan få et lille overblik over bogen, eller måske et lille indblik i, hvad det er, bogen egentlig handler om. Kunne man jo håbe, at det kunne give lyst til at arbejde lidt videre med Jeremias' bog. Nu skal jeg lige høre, hvor mange af jer holder egentlig bladet Budskabet? Der er et par stykker. Ikke så mange. Nå, okay. Men ja, det kan varmt anbefales. Jeremias' bog, det kan måske være en lidt stor mundfuld i den personlige bibellæsning. Men faktisk lige for tiden, så kører der en artikelserie om Jeremias' bog i Budskabet, hvor at Peter Olsen gennem tre sådan længere artikler, han vil forsøge at hjælpe lidt til at få et overblik over bogen. Det vil jeg bare varmt anbefale, hvis der er nogen, der støder på dem derhjemme. Noget af det, jeg kommer til at sige, det står også lidt i gæld til noget af det, og så noget, som en, der hedder Carsten Wang, også har skrevet om Jeremias' bog. Ja. Vi skal starte lidt med den historiske baggrund for bogen. Jeg tror lige, sådan her. Ja, det kan jeg. Super, nu kan jeg også se jer. Jeremias han bliver simpelthen kaldet til profet i år 626 før Kristus. Det er knap 300 år efter, at Israel i forbindelse med Salomos død i år 931, man regner lidt omvendt, når det er før Kristus, er blevet delt i et nordrige ved navn Israel og et sydrige ved navn Juda. Det var jeg lidt inde på før, men Israel bliver altså delt efter Salomos død i et nordrige og et sydrige. Nordriget, der består af 10 stammer, 10 af Israels 12 stammer, og sydriget, der består af de to sidste stammer. Sydriget, det er altså det, der hedder Juda-rige, og det er der, Jeremias, han er profet. De her to riger, de bekriger hinanden en hel del, og de havde hver deres hovedstad. I sydriget Juda, der havde man Jerusalem som hovedstad, og derfor så havde de også templet på det sted, som Gud han havde befalet det. I og med, at Nordriget de mistede Jerusalem som hovedstad, så mistede de også templet og tempeltjenesten, som jo var det sted, hvor at Gud havde valgt, at man kunne søge noget og tilgivelse for sin synd. Derfor så var Nordriget også mere tilbøjeligt til at afvise Gud. De var mere tilbøjelige til at søge alle mulige former for erstatninger i form af afguder. Et meget godt eksempel på det er på den her afgudstyrkelse, det er den første konge, allerede den første konge i Nordriget efter kong Salomo. Han befaler, at der skal opstilles guldkalve, som folket skal tilbede. Og faktisk så siger han oven i købet om de her guldkalve, at her er den Gud, der førte dig op fra Egypten. Så kunne man jo så spørge sig selv, hvorfor at Jeroboam han gør det. Han er opvokset i et samlet Israel. Han ved, at man skal søge Gud i templet, som Gud har valgt som sin bolig. Men Jeroboam han gør det af militære grunde, militærstrategiske grunde, fordi han er bange for, at folket i Nordriget, de, når de kommer ned til Jerusalem, når de kommer til ned og holder fester og fejrer påske og de andre højtider, at folket så vil begynde at lægge planer sammen med kongen i syd, de vil begynde at konspirere mod Jeroboam i Nordriget. Jeroboam han vægter sin egen magt og sikkerhed højere end Gud, og det er vejen til frafald. Hvis man boede i Nordriget, så i og med, at man ikke måtte komme ned til Jerusalem, så måtte man heller ikke komme til den sande og levende Gud for at søge soning for sine sønner der, hvor at han havde bestemt det i templet. Men hvis man ikke har noget sted, hvor man kan søge noget og tilgivelse for sine sønner, så er det bare et spørgsmål om tid, før man falder fra. Og det var det, der gjorde sig gældende i Nordriget. I år 722 før Kristus, det vil sige cirka 100 år før Jeremias bliver kaldet som profet, det skete i 626, så sker der så det, at Nordriget det bliver besejret af Assyrriget, en af de andre store magter, som er i området på det her tidspunkt. Og det, at de bliver besejret af Assyrriget, det er Guds straf over den her afgudstyrkelse. Og det betyder, at de 10 stammer i det nordlige Israel, de simpelthen bliver blandet op med alle de øvrige folkeslag. I Sydriget, så går der lidt længere tid, før at de møder Guds straf. Og det er i den her tid mellem, at Nordriget er blevet straffet af Gud med at blive besejret af Assyrriget, og så at Sydriget de selv bliver ført i eksil, at Jeremias han forkynder. I Sydriget der har de templet, og de har et sted, hvor de kan søge noget. Og derfor så går frafaldet væsentligt langsommere end i Nordriget. Alligevel, så på Jeremias' tid, så er frafaldet noget ret langt. Det er faktisk noget så langt, at der er blevet stillet afguder op i selve Guds tempel. Og faktisk så bliver det på det her tidspunkt også almindelig praksis at ofre sine børn til de her afguder. Sydriget, de er altså også kommet langt ud i afgudstyrkelsen og frafaldet for den levende Gud. Og de er faktisk også holdt op med at fejre påsken, som jo ellers er det sted, hvor at Gud han lod døden gå forbi israelitterne på grund af et offret lam. Det er jo et af de stærkeste tegn på nåden. I Sydriget så har de fjernet sig fra Gud, og de har fjernet sig fra nåden. Og det er i den her kontekst, at Jeremias han træder frem som profet i Sydriget i år 626. Og det er så den første ting, vi lige skal se på her. Det er Jeremias' bog, kapitel 1. Ja, og det står på side 668. Jeremias' bog, kapitel 1, vers 4. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af din mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, ak herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Men herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig. Og frelser dig, siger Herren. Så rækte Herren sin hånd ud og berørte min mund. Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene, og rigerne til at rykke op med rodet og rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Jeremias, han var ung. Han var faktisk rigtig ung. Vi ved ikke præcis, hvor gammel han var, da han startede med at være profet, men han har været profet i cirka 40 år efter den her begivenhed, og derfor så må han altså have været ung, også rigtig ung. Derfor så har Jeremias også været sådan forfærdet, kan vi sige, over den opgave, som han skulle tage på sig. Gud, han har skabt ham, og han har udvalgt ham til tjenesten allerede før han blev til. Men hvordan skulle lille Jeremias gå ud og fortælle Guds ord, så folket og de skulle være i stand til at omvende sig? Det virkede som en umulighed, og Jeremias, han var fuldt ud klar over sin svaghed. Han siger, jeg forstår ikke at tale. Og den indvending er han jo ikke den eneste, der er kommet med. Samme indvending kom Moses med, eller i det nye testamente kan man læse om Timotheus, der også var meget ung. Og mange har kæmpet med den her svaghed, når de blev kaldet af Gud til at gå ind i en opgave. Jeg er for ung, jeg har ikke ordet i min magt. Måske er det egentlig netop i den her svaghed, at Gud han kan få lov til at komme til, fordi vi bliver tvunget ind i en total afhængighed af ham. Det er ofte de mest uduelige eller de mest uværdige, der har brug for Gud, og det er profetmateriale. Så længe som vi ikke bruger vores egen svaghed til at modsætte os Guds kald. Der er nemlig en ting, der står over vores svaghed og vores menneskefrygt. Vores egen oplevelse af utilstrækkelighed. Og det er kaldet. Og det kald, det mødte Jeremias meget direkte. Du skal ikke sige, at jeg er ung, men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig. Han sender os. Og Gud har jo sendt os alle sammen. Jesus, han sendte sine disciple ud, efter han var stået op for de døde. Når Gud han sender os, så må vi adlyde ham. Og der er ikke grund til at frygte for dem, der støder sig for vores budskab. For Gud han går med, og han frelser os. Det var nogle af de ord, som Jeremias han fik med. Jeremias han fik lov til at forkynde om en nådetid for Israel. En tid, hvor Herren skulle oprette en ny pagt, som skal skrives i menneskers hjerter. Det var det, vi var sammen om i prædikenen før. Det var den nye pagt. Men en stor del af det budskab, som Gud han havde lagt i Jeremias' hjerte, det var et domsbudskab. Jeremias' navnet Jeremias, det betyder faktisk Herren bortkaster. Og gennem hele sit liv, så stod Jeremias i en kamp, hvor han måtte forkynde Guds ord til et syndigt folk, der var faldet fra den levende Gud. Det værste af det hele, det var bare, at de ikke selv vidste det. De troede ikke på det, og de ville ikke lytte. Prøv at forestille jer det her 40 år i tjeneste for Gud, hvor man forkynder omvendelse til et folk, der ikke vil omvende sig. 40 år, hvor han har måttet fremhæve igen og igen, at dommen den kommer, hvis ikke I vender om til den levende Gud. Gud gør hele Jeremias' liv til tegn på den dom, der skal komme. I Jeremias' bog kapitel 16, så får Jeremias vide, at han ikke må gifte sig. For hans ensomhed, den skal være et tegn på, at sønner og døtre og mødre og fædre skal dø. Han får så at vide, det er også i kapitel 16, at han ikke må deltage i fester. For festen, den er slut. Gud, han vil fjerne glæden og festen, når dommen kommer. Jeremias, han har levet et ufatteligt ensomt liv. Og ja, i hans hjemby, så råbte hans venner og søskende efter ham. Det kan man læse om i kapitel 11, vers 21, hvor de siger til ham, du må ikke profetere i Herrens navn, ellers skal du dø for vores hånd. Jeremias, han har altså været tynget af det budskab, han skulle forkynde, og han har forkyndt det med dødstrusler hængende over hovedet. Han har forkyndt omvendelse til et folk, der ikke vil høre på ham. Jeremias, han bliver udsat for hån og forfølgelse. Gud, han havde vist Jeremias sin vrede, sin hellige vrede over synden. Og på et tidspunkt, så siger Jeremias til Gud, jeg sidder ikke og jubler i muntret lag, tvunget af din hånd må jeg sidde alene. Ja, der er lyd på igen. Nå, på et tidspunkt så siger Jeremias til Gud, jeg sidder ikke og jubler i muntert lag, tvunget af din hånd må jeg sidde alene, for du har fyldt mig med din vrede. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvordan kan mit sår ikke læges og ikke helbredes? Jeremias, han er måske en af de mest ensomme profeter, og han får oven i købet at vide af Gud, at han ikke må gå i forbøn for sit folk, for dommen den vil komme alligevel. Men, og det synes jeg, det er så utroligt, aldrig gør han sig selv bedre end Gud. Aldrig siger han, ja, jeg synes godt nok, at det er lidt groft, men det er nu engang det, Gud siger, og derfor så bliver jeg altså nødt til at omvende jer. Jeremias, han holder alle sine tanker, alle sine kampe hos Gud, og ja, når han forkynder Guds ord. Og når han gør det, så gør han det med budskabet, eller gør han sig selv til et med budskabet, så man ikke fornemmer, at her er der en, som synes, han er lidt bedre end Gud. Jeremias' liv, det vidner om dommen, og det er på alle måder et kald til omvendelse. Nå, Jeremias' kaldelse, hvis man ser i vers 2 i kapitel 1, så står der lidt om, hvornår at den foregik. Der står, Herrens ord, som kom til ham dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. Ja. Vi ved rimelig præcist, hvornår det var, at Jeremias han startede med at være profet. Ja. Det er på det her tidspunkt i det 13. regeringsår hos Josia. Jeremias, han har som sagt en stærk omvendelsesforkyndelse til et folk, der mener om sig selv, at de tror på Gud. Og i det ydre giver indtryk af det, men som i hjertet er faldet væk fra Gud. Og på den måde så minder Jeremias' situation jo på mange måder om situationen i Danmark i dag, hvor mange vil kalde sig kristne og bære det navn, men hvor at hjertet i virkeligheden er faldet væk fra Gud. Vi skal se på et eksempel på Jeremias' omvendelsesforkyndelse. Og vi skal kigge i kapitel 3, vers 6-13. Det står på side 671. Ja. Jeremias siger, Herren sagde til mig, dengang Josia var konge, har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Og jeg skal måske lige sige, når der bliver sagt Israel her, så er det altså Nordriget, og når der bliver sagt Juda, er det Syden. Har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Hun går op på alle høje bjerge og hen under alle grønne træer, og der horer hun. Jeg tænkte, når hun har gjort alt det, vil hun vende tilbage til mig. Men hun vendte ikke tilbage. Og det så hendes troløse søster Juda, altså Syden. Og hun så, at jeg sendte det utro Israel bort og gav hende et skilsmissebrev på grund af alle de gange, hun havde brudt ægteskabet. Men den troløse søster Juda blev ikke bange. Hun gik selv hen og horede. Hun vanhelligede landet, ved sit letfærdige hår. Hun begik ægteskabsbrud med sten og træer, altså afguderne. Trods det vendte den troløse søster Juda ikke om til mig af hele sit hjerte, men fortsatte i løgn, siger Herren. Herren sagde til mig, selv det utro Israel er mere retfærdigt end det troløse Juda. Gå hen og råb disse ord mod nord. Du skal sige, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Jeg vil ikke længere se vredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren. Min vrede varer ikke evigt. Men erkend din skyld, at du har brudt med Herren din Gud. Du strøede elskov ud til fremmede under alle grønne træer. Mig adlød I ikke, siger Herren. Det her, det er en meget direkte forkyndelse. De to kongeriger, Israel og Juda, de bliver beskrevet som to utro kvinder. Utroskabet i Nordriget, den er grænseløs, den er vedvarende, den er overlagt. Og derfor så straffer Gud Israel. Men det skulle man jo så tro kunne få Juda til at besinde sig. Men det sker ikke. Hun kunne jo ellers se mod nord og se, hvordan det gik til, og det var endda blevet beskrevet klart i Guds ord, hvad der skulle ske, hvis ikke de vendte sig til Herren. Men Juda vendte ikke om. Juda blev som en troløs kvinde, og det er en hån mod ægtemanden. Alligevel så er Gud den tro ægtemand. Det er faktisk et ret stærkt billede, det her, synes jeg. Gud er den tro ægtemand, der bliver ved med at opsøge den utro kvinde i håbet om, at forholdet må blive genoprettet. Det viser os, at Gud han ikke bare er en Gud, der ønsker at pege på vores synd. Gud han kender vores synd, for det er ham, vi har svigtet. Det er ham, vi har tilsvinet gennem vores handlinger i vores utroskab. Men Gud han er den Gud, der bliver ved med at opsøge sin utro hustru. Om han så bare kunne vinde hende tilbage igen. Guds formål det er ikke bare at udstille vores fejl og vores synd. Gud han ønsker ikke bare at afsløre os for sjov, så han kan grine af os. Gud han ønsker at afsløre os og lade os komme ind i lyset, for at han kan tilgive os, så forholdet kan blive genoprettet. Det synes jeg er stærkt. Og det er den her tone, som kendetegner Jeremias' forkyndelse. Jeg håber lidt, at I kan fornemme kærligheden bag det her. Det er et indtrængende råb om, at folket dog må vende hjem. I Ordsprogens bog, kapitel 28, vers 13, så står der, den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertigheden. Folket, de vil skjule deres overtrædelser. Juda var utro, men hun ville ikke erkende det, og derfor så kom hun aldrig tilbage til sin ægtemand, selvom han stod og længtes efter fællesskabet med hende. Ja. 4 år efter, at Jeremias han er begyndt at prædike til omvendelse, altså i år 622 før Kristus, så 4 år efter det, kommer der en gennemgående reformation, eller hvad vi kunne sige, vækkelse i Sydriget. Det kan man læse om i 2. kongebog, kapitel 22. Og ja, jeg synes lige, vi skal slå op der. 2. kongebog, kapitel 22. I forbindelse med en renovering af templet, så opdager ypperste præsten på det her tidspunkt, Hilkia, som han hedder, lovbogen, eller Guds ord. Ja, det vil sige, så meget som der nu var blevet åbenbart dengang. Jeg havde selvfølgelig ikke det nye testamente og alt det der. Men ypperste præsten, han finder altså lovbogen i templet. Og det her med, at Guds ord, det er blevet væk fra selv præsterne i templet, som egentlig skulle bruge det hver eneste dag. Det siger altså også noget om, hvor langt frafaldet er kommet. Men midt i frafaldet, så er der altså nogen, der genopdager Guds ord. Og det er dybt chokerende for dem, for de ved, at hvis det er sandt, det der står i den her bog, så er de under Guds dom. For de har svigtet Gud, de har svigtet hans pagt, og de ved, at de må fortælle det til kongen Josia. Vi skal læse fra vers 16 til vers 19 i kapitel 22 i Ankerbog. Dette siger Herren Israels Gud. Sig til den mand, som jeg har sendt til jer. Dette siger Herren. Jeg bringer ulykke over dette sted, over dem, der bor her. Over alt det, der står i den bog, som Judas konge har læst. Fordi de svigtede mig og tændte offerild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk. Derfor er min vrede flammet op mod dette sted, og den kan ikke slukkes. Men til Judas konge, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal I sige, dette siger Herren Israels Gud. Nu har du hørt ordene. Men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte mine trusler mod dette sted og mod dem, der bor her, om at de skal blive til gro og forbandelse, og fordi du flængede dine klæder og græd for mit ansigt, så vil jeg bønhøre dig, siger Herren. Det gør stort indtryk på kongen, på Josias, kongen i Sydriget, at høre Guds ord. Og han ved, at han har nu to muligheder. Han kan afvise det, han har hørt, eller han kan bøje sig for det og erkende sin synd og ydmyge sig for Gud. Og Josia, han vælger det sidste. Og det forandrer faktisk kong Josias' regeringstid markant. I de første 13 år på tronen, så har Josia han har tilladt mange former for hedenskab. Vi nævnte det her med afgudstyrkelsen i templet. Men nu ved han, at det må stoppe. Josia han gennemfører en reform, der ikke er blevet set før eller siden. Alle afgudspræsterne i templet de bliver fyret, og afguderne de bliver fjernet. Der bliver ruttet helt op, og der bliver ruttet ud, sådan så man kan begynde at fejre påske igen også. Med andre ord, så finder man tilbage til de steder, hvor der er noget for syndere. Og det er, ja, det er sand vækkelse, og det er sand reformation. Hvis vi lige bladrer en gang i anden kongebog, om til kapitel 23, der står der sådan her om Josia i vers 25. Der havde ikke tidligere været nogen konge, der som ham af hele sit hjerte og hele sin sjæl og hele sin styrke vendte om til Herren helt efter Moses lov. Og efter ham kom der ingen som han. Men på grund af alle de krænkelser, som Manasse havde tilføjet Herren, vendte Herren ikke om for sin glødende vrede, som var flammet op mod Juda. Derfor sagde han, også Juda vil jeg fjerne fra mine øjne, sådan som jeg fjernede Israel, og jeg vil forkaste denne by Jerusalem, som jeg har udvalgt, og det hus, hvor jeg har sagt, at mit navn skal være. Der var omvendelse, også på Josias' tid. Der var vækkelse, også på Josias' tid. Der var reformation. Og det her, det var alt sammen lyspunkter midt i et omfattende frafald. Men selvom at den politiske leder, kongen Josia og hele præsteskabet, de vendte om til Herren, så havde folket i almindelighed vendt sig væk fra Gud. Deres gudstyrkelse, den var overfladisk, og måske nok begyndte de at ofre i templet, men deres hjerte, det var stadig på afstand af Gud. Og ja, det er det, som Jeremias han adresserer os i sin forkyndelse. Vi skal slå op i Jeremias bog, kapitel 6, vers 16. Det siger Jeremias sådan her. I Jeremias bog 6, 16. Stil jer ved vejene og se jer om. Spørg efter de gamle stier. Følg vejen til det gode, så I kan finde hvile for jeres sjæle. Men de svarer, det vil vi ikke. Jeg stiller vægtere ud for jer, lyt til hornet. Men de svarer, det vil vi ikke. Hør derfor i folkeslag. Forstå du, folkeforsamling, hvad der skal ske dem. Hør du, jord, jeg bringer en ulykke over dette folk. Den er frugten af deres planer. For de lyttede ikke til mine ord og forkastede min lov. Hvad skal jeg med røgelse fra Saba? Med den gode kalmus fra et fjernt land? Jeres brandoffer tager jeg ikke imod. Jeres slagtoffer er ikke til behag. Derfor siger Herren, jeg lægger hindringer for dette folk, og dem skal de snuble over. Fædre og sønner, nabo og næste skal komme. Hvorfor skulle Gud tage imod alle deres ofre, som var blevet følgende af den her tilbagevenden til Guds ord, når at deres hjerter stadig var på afstand af Guds ord? Måske nok så var folkets gudstyrkelse blevet reformeret i det ydre, og det så måske nok lidt frommere ud end før, men de spurgte ikke efter de gamle stier, som der står. De ledte ikke efter det sted, hvor de kunne finde hvile for deres sjæle i frelsen. Og derfor så bliver Jeremias ved med at forkynde dom over folket, kapitel efter kapitel, år efter år, i 40 år. Og det ender med, at dommen kommer. I år 586 før Kristus, så bruger Gud babylonerne, en anden stormagt i området, til at straffe sit folk. Folket det bliver bortført, og templet, det sted, hvor de kunne søge noget, det bliver ødelagt. Ja. Og så kan man så spørge, hvorfor handler Gud, som han gør der? Hvorfor udvælger han et folk for derefter bare at sende dem i eksil? Det svarer Jeremias' bog også på, og det er det tredje og sidste, som vi skal se på. Det er kapitel 18, fra vers 1. Ja, Jeremias' bog 18, vers 1. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne, og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere. Dette siger Herren. Nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle om fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men det vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertets forstokkethed. Ja, i den her tekst så læser vi om en af de billedhandlinger, som der er rigtig mange af i Jeremias' bog. Pottemagerlignelsen bliver den nogle gange kaldt. Her svarer Gud på, hvorfor han handler, som han gør med folket. Det første som svar, som det her sted giver, det er, hvis vi forstår forholdet mellem Gud og sit folk. Gud han er som en pottemager, og Juda var, og vi er som ler. Som en pottemager kan forme og genforme leret i sin hånd, så kan Gud bestemme, at om han er tilfreds med leret, eller om han vil smide det ud, eller hvad han vil gøre med leret. Og det siger noget om styrkeforholdet. Gud kan forme leret, som han vil, indtil han er tilfreds. Lige så meget som Gud havde velsignet Juda, lige så meget kunne han tage det fra dem igen. Og han var i sin gode ret til det, for de havde ikke nogen velsignelse, som de ikke havde fået fra Gud, for han er pottemageren. Men Gud, han er ikke bare sådan vilkårlig i sin håndtering af leret. Gud, han handler mod os efter vores hjerteforhold til ham. Og det gjorde han for Juda, og han gør det i dag. Målet med Guds dom, hvor han sendte folket i eksil i Babylon, det var, at de måtte omvende sig. Hvis folket omvender sig, fortryder Gud sin oprindelige plan. Og det skyldes ikke, at Gud han er vælsindet, men at han handler ud fra hjerteforhold. Og det siger altså noget om, hvilken Gud vi har. Gud han har et håb om, at folket det vil vende tilbage til ham. Gud placerer folket i en nødsituation, så de må se, at de har brug for Gud i deres nød. I Jeremias bog kapitel 10, vers 18, der siger Gud: "For dette siger Herren, se, denne gang vil jeg slynge landets indbyggere bort. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig." Her står det helt direkte: "Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig." Templet det blev ganske vist ødelagt, og folket det blev ganske vist bortført. Men selv i dommen så var Guds mål, at han ville frelse. Gud han handler mod os efter vores hjerteforhold til ham. Og hvis vi bekender alt åbent og ærligt over for Gud, så skal vi heller ikke gå for dommen. Men vi er allerede gået over til det evige liv. Ja, det var sådan tre smagsprøver. Lidt om Jeremias' kaldelse, hvordan han var som profet, hvad det var for en forkyndelse han havde, og så for det tredje, hvorfor Gud han gør, som han gør. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for det her, vi nu har været sammen om. Herre, vi beder dig om, at du vil give os en lyst til at trænge dybere ned i Jeremias' bog, Herre. Der er mange ting i dit ord, som kan være svært at forstå. Og Herre, jeg beder dig om, at det her må være en hjælp for os, når vi måske skal arbejde videre med Jeremias' bog, Herre. Herre, tak, at du oprejste Jeremias, og tak for den forkyndelse, han havde til omvendelse, Herre. Herre, vi beder dig om, at du også i vores tid vil oprejse nogen, som ønsker at forkynde omvendelse til et folk, der har vendt sig væk fra dig. Nogen, som gør sig til et med budskabet, og ikke ønsker at gøre sig bedre end dig, Herre. Herre, vi takker dig også, fordi at du ikke bare er vilkårlig i din handel mod os. Herre, tak, at du handler mod os ud fra hjerteforholdet. Herre, tak, at over for mennesker, der ikke kender dig, så er du i stand til at bruge modgang som noget, der kan minde dem om, at hvis ikke de vender om til dig, så skal det gå dem endnu værre, Herre. Herre, tak, at når at vi har mødt dig, når vi er blevet vendt om til dig, Herre, så skal dommen ikke komme over os. Men Herre, tak, at du har ført os hjem til dig. Og Herre, tak, at vi har en evig frelse i vente, Herre. Herre, vi beder dig om, at vi aldrig må vende os væk fra dig. Må vi aldrig være som Juda, som bare havde navn af at tilhøre dig, men som ikke kendte dig. Herre, derfor så beder vi, hvis vi er kommet væk fra dig, Herre, vend os om, så vi vender om. Herre, vi lægger os selv og hele vores liv over til dig.